це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Підписані угоди з Росією врятували Україну від банкрутства і соціального колапсу, які настали після підписання асоціації з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні уряду сьогодні. Будемо, важливо те, що виграла Росія, а не те, що виграла Росія, а те, що не отримала Європа. Основною метою Росії було не допустити зближення України з Євросоюзом. Це твердження експертів. Про те, які були виграші та програші від учорашніх домовленостей з Російською Федерацією, будемо говорити сьогодні з гостями студії. Поруч зі мною Ігор Єремєєв, позафракційний депутат Верховної Ради. Добрий день.
Добрий день.
Та Павло Розенко, представник фракції «Удар».
Вітаю вас.
Вітаю вас. І все ж таки, от сьогоднішня заява на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністра України стверджує про те, що якби не вчорашня угода, то Україні б загрожувало банкрутство і соціальний колапс. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, найперше, давайте говорити про те, що все, що обговорюється протягом останнього тижня і активно обговорюється протягом останніх двох днів, поки що, на жаль, носить такий не фаховий, а віртуальний характер. Тому що, на жаль, жодних документів, які розроблялися для підписання між Україною і Росією, або які вже підписані в ході вчорашніх переговорів, суспільство не бачило. Жодного тексту документу не було оприлюднено. І тому першою, я думаю, що вимогою всіх народних депутатів, але я думаю, що і фракція «Удар» сьогодні говорить про основну вимогу до влади – оприлюднити все, що вчора було підписано. Весь перелік документів, незважаючи на те, потрібна там ратифікація Верховної Ради України чи не потрібна, суспільство повинно знати інформацію. Щоб ніяких не було домислів, щоб не було ніяких спекуляцій, ми повинні знати, що вчора реально відбулося в Росії. І тепер і друге питання стосовно вашого. Ну, Азаров, звичайно, як завжди, він же ж не може прокритикувати себе, але треба ж задати, напевно, Миколу Яновичу питання. Так, а хто ж довів Україну за три останні роки до стану банкрутства і соціального колапсу, як каже Микола Янович? Так це ж уряд Азарова сам довів і поставив Україну фактично на коліна, зруйнувавши за три роки економіку України, загнавши її в тінь, людей вивівши фактично за межу бідності в Україні. І сьогодні з особливим цинізмом розказую, як вони, віддали частину економічного суверенітету України і врятували начебто України від наслідків своєї діяльності.
Оскільки пана Азарова тут немає, то, очевидно, я можу приблизно сформулювати його приблизну відповідь, що уряд пана Азарова змушений був платити за газові домовленості, які були зроблені минулим урядом Юлії Тимошенко. Чи я десь так, можливо, неправильно сформулювала?
Зрозуміло, що цю риторику стосовно, що сьогодні країна на межі колапса, Микола Янович говорить з приводу того, що головна проблема – це ціна на газ. Я не згідний з такою постановкою питання. Щодо заяви, перше, я вважаю, що заяви подібного характеру ще раз підтверджують, що цей Кабінет міністрів повинен піти у відставку. Бо якщо Кабінет міністрів говорить, що ми на межі колапса і в результаті трьохрічної роботи ми прийшли до колапса, то це означає, що вони не справились з економічними питаннями. Що стосується, я вже інші відкидаю. Що стосується, чи дадуть ці угоди нам щось важливе, і чи ми дійсно отримаємо такий прорив. Я би хотів би нагадати слухачам, що попередніх майже 20 років Україна отримувала газ по найнижчій ціні у Європі. І як ми використали цей ресурс? Ми що зробили за рахунок цього ресурсу домінні печі? Чи ми реконструкцію зробили виробництва, чи ми на енергозбережуючі технології потратили кошти і отримали результат? Ні. Тому я би дуже спокійно відносився до цих заяв, тому що ці всі кошти так само зникнуть, як і зникнули ті інші попередні мільярди за 20 років. Якщо ми не змінимо суттєво, якщо ми не поборемо, це, правда, неможливо одночасно, але якщо ми не займемося корупцією, системою влади і все іншим, це черговий кредит Це питання просто часу, 2 років, 3 років, який зникне так само, як і всі попередні кошти.
Якщо ж говорити безпосередньо про цю ціну на газ, що може стояти за цією ціною? Консорціум, збільшення в значних обсягах, збільшення прокачки газу.
Я тут, напевно, хочу погодитись із колегою, що угоди такого характеру повинно знати суспільство. Бо, по суті, вони стали як противага непідписання асоціації, фактично траєкторії польоту цієї цілої держави і українського народу, 46-мільйонного народу України. Тому це угоди важливі. І я би хотів наполягати, напевно, звернутися до голови Верховної Ради, найвищого законодавчого органу України, що ці угоди повинні публічно в залі Верховної Ради бути обговорені і оприлюднені. І суспільство, і народні депутати повинні розуміти, що було підписано, на яких умовах. Тому я думаю, що, можливо, позафракційні підготують відповідне звернення. Можливо,
до завтрашнього дня, так? Да,
звернення, щоб всі ці угоди були оприлюднені в залі Верховної Ради. І тоді ми дійсно зможемо фахово дати відповідь. Бо поки що ми сьогодні займаємося на рівні
домислів. Але з іншого боку, багато експертів вже вчора і навіть раніше до підписання цих угод говорили про те, що Кремль досяг своєї основної мети. Їхньою метою було головне не дати підписати будь-яких угод з Європейським Союзом, а далі вже можна і заплатити чимось.
Ну, сьогодні це очевидний факт. І в мене складається враження, що, в принципі, вся ця проєвропейська риторика, яку демонструвала влада протягом останнього року, якраз була спрямована не на справді підписання угоди з асоціації, а насправді подорожче продатися Росією. І я думаю, що це факт вчорашніх переговорів, цього не скриває. Проблема в іншому. Проблема в тому, що справді до нашої влади сьогодні немає довіри. Сьогодні немає довіри жодної до слів те, що говорить сьогодні Микола Азаров. Вони нам рік обіцяли, що вони рухаються в Європейський Союз. Рік говорили, що угода про асоціацію буде підписана. Була названа дата, ми все зробимо, все. За тиждень вектор міняється. Що відбувається напередодні переговорів з Росією, якщо в переговорах? Позавчора Микола Азаров напередодні угоди з Росією говорить про те, що ніяких додаткових вимог Росії немає, ми будемо говорити з Росією про трьохсторонній консорціум. Україна, Європа, Росія. Закінчуючи вчора переговори, виходить голова «Газпрому» і говорить про те, що ця тема навіть не буде обговорюватися. Можливий варіант лише двохстороннє управління Україна-Росія. Тобто, нам сьогодні прем'єр-міністр відверто дезінформує суспільство, говорить відверту брехню для того, щоб сьогодні прикрити себе. Цей уряд сьогодні справді не має легітимності. Він не має довіри в очах суспільства. Тому сьогодні Україна справді знаходиться в важкій не тільки економічній, а й вже і політичній кризі. І один із виходів цієї ситуації треба негайно вирішувати питання відставки уряду. Я сподіваюся, що
скільки
після
там,
вчорашніх
голосів не вистачає.
Вчорашніх голосів. Ну, голоси, я думаю, що після вчорашніх домовленостей або недомовленостей, я думаю, що будуть збиратися трошки активніше. Безумовно, це непростий процес, тому що відверто скажемо, що опозиція і частина позафракційних депутатів, яка ініціює сьогодні процес, які бачать насправді майбутнє України в новому проєвропейському, скажімо так, або уряді, сьогодні налічує, на жаль, не більше там 210-215 голосів. І тому переговори ведуться, ми не полишаємо це надії, ми сподіваємося, що крига вже кресне, сьогодні вже навіть провладні депутати говорять про те, що уряд треба переформатувати на 90%. Тобто вони самі відчувають, сьогодні партія регіонів, що цей уряд...
Стосовно цього вони готові переформатовувати, тому що мені вчора довелося спілкуватися з кількома депутатами з фракції партії регіонів. Вони говорили майже в один голос про те, що вони не задоволені діями уряду і вимагають... аби були замінена частина міністрів. Щоправда, не зовсім зрозуміло інше. Якщо президент Янукович говорив минулого тижня, наприкінці минулого тижня, що за провал угоди з Євросоюзом багато з міністрів повинні понести відповідальність, то виглядає так, що якщо сьогодні прем'єр-міністр говорить, що ці угоди з Російською Федерацією були дуже успішні, а очевидно їх готували ті ж самі міністри, то як бути в цьому випадку?
Я думаю, що сьогодні, коли ми слухаємо деякі заяви Кабінету міністрів, то ми, на жаль, не бачимо логіки в цих заявах. І тому не треба виходити з того, ще раз, ми чуємо сьогодні, що угоди, які підписані, є проривними в економічному питанні. Мені є багато сумнівів, що вони є проривними. Я не вважаю, що сьогодні контракт, знову ж таки, новий контракт по літакобудуванні, що змінить суттєво в економіці України. Це одна галузь. Ми декілька разів підписували ці угоди, і вони в результаті не давали жодного результату. І тому дуже спокійно і зважливо відношусь до всіх заяв, які сьогодні відбулися.
Можливо, це буде якось поглиблювати прихід російського, прихід російського інвестора буде якось, я не знаю, поглинанням буде закінчуватися це все. Може бути таке?
Сьогодні, щодо поглинання, сьогодні немає ніяких обмежень, щоб російський інвестор приходив на Україну. І все, що необхідно було росіянам поглинути, вони вже поглинули. Якщо ви подивитесь в перші в банки, перших 15-20 банків найбільших, російські, якщо ви подивитесь алюмінієве виробництво, росіяни, якщо ви подивитесь телекомунікації, росіяни, тобто, по великому рахунку, те, що лишилося поглинати, це вже детальки. І все, що необхідно було зробити росіянам як інвесторам, вони це зробили. Ця угода не збільшить, не зменшить ніяких відносин. Вона зніме в певній мірі оті проблеми штучні, які виникали на кордоні. Я з цим можу погодитись. Але я не вважаю, що якщо ми самі не зробимо прорив в економіці, ніхто для нас нічого не зробить. І черговий транш буде так само втрачений, як всі чергові транші за ті багато років, які давав Міжнародний валютний фонд, приватні інвестори і все, що з цим зв'язано. Я дуже, ще раз кажу, дуже холодно відношусь до цих заяв.
Сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що досягнуті Росією і Україною домовленості не обмежуються кредитом, верніше, розміщенням цих облігацій на 15 мільярдів. І він сказав, що підписані документи спрямовані на відновлення та активізацію промислових виробничих зв'язків та виробничу кооперацію. Це таке слово якось дуже совком відганяє.
Я хочу підтримати от пана Ігоря Єремєєва, який сказав про те, що десятками ці угоди підписувалися. І давайте згадаємо те, що відбувалося в Харкові. Так звані харківські угоди. Ми чогось згадуємо лише про те, що там була переформатована там якимось чином знижка за газ, але там були те ж самі угоди про літакобудування, про енергоатом, про підтримку суднобудування. Тобто із року в рік
підписуються
ритуальні абсолютно заяви, які або ритуальні документи, які під собою не мають реального підґрунтя. Тому що справді, там, де є реальний інтерес російського капіталу, російського бізнесу, їм і без цих угод є куди вкладати гроші, і вони вкладають ці кошти. А якщо інтересу немає, то хочете 100 угод підпиши, нічого не буде. Тому знов-таки кажу, таке враження, що вчора Україна і Росія захотіли всіх задавити кількістю підписаних документів і показати їх масштабність. Насправді виникає питання, що ефективність від цих документів буде дорівнювати приблизно нулю. Та ж сама газова угода. Давайте розставляти акценти. Це ж не нова газова угода. Це не нові умови постачання газу України. Це якесь там доповнення, які, знов-таки, ми не знаємо, до старої газової угоди. Тобто питання, скільки потрібно закупати Україні газу. Чи 40 мільярдів, як в попередній угоді було записано, але нам 40 мільярдів не потрібно. Ми скоротили енергопостачання, зараз там 20 мільярдів. Якщо 40 мільярдів нам треба викупати по $269, то яка різниця між тими 18 і те, що ми купуємо зараз за 420? Те ж саме транзит газу в Європу. Піднімаються ціни, не піднімаються. Виходимо ми на європейські ціни транзиту. судячи з усього, не проходимо. Тобто, знов таки кажу, поки ми не бачимо угоди, але судячи з усього, це угоди абсолютно порожні. Я дивуюсь, от зараз Миколі Азарову, що він знов великі очікування у суспільства розганяє навколо цих угод, що у вас там і пенсії збільшаться, і заробітні плати збільшаться. Але пройде півроку, рік, і суспільство побачить, що жодного ефекту від цієї угоди не тому, знов таки кажу, сьогодні повинні інші люди прийти до уряду. Можливо, більш прагматичні, можливо, більш реалістичні. Але оцю от філософію, ну, скажімо так, споживання і витрачання в порожні гроші треба в Україні закінчувати.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Поруч зі мною у студії народні депутати України, позафракційний Ігор Єремєєв та представник фракції «УДАР» Павло Розенко. 490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашим гостям. До речі, на сайт надходять запитання про стратегічний міст через Керченську протоку. Оцінка така. Цей міст – це рука Кремля на шиї Криму. Схоже, опозиційні політики лише заднім умом зрозуміють цю небезпеку. Флот уже в Криму, а коли ж мостом загуркотять російські танки, лідерам опозиції краще вже буде жувати, аніж говорити. Такий не зовсім красивий пасаж.
Я переконаний, що міст через Керченську протоку має абсолютно політичний характер. Тобто, я переконаний, що це проєкт ніколи не буде реалізований. Я мав можливість робити, ну, стикатися з експертними оцінками, можливості, самої можливості будувати такі міста або такі перехід згідно геологічних умов, які сформовані у нас в тій місцевості, це зробити технічно неможливо. Але якщо і можливо, то туди треба закопати просто десятки мільярдів коштів як з української, так і російської сторони. Можливо, на це розраховано, щоб отримати черговий відкат з такого будівництва, але знову ж таки абсолютної доцільності в його існуванні.
Зрозуміло, дякую. Маємо запитання від радіослухача. Добрий день.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Дмитро Олександрович, Ромни, Сумська область. У мене до Павла Розенка два питання. Перших, Павло Розенко, я хочу, передайте від мене особисто, місто Ромни, Віталію Кличка, що я його підтримую. І треба буде приїхати, стану...
Дякуємо, давайте тут без підтримки. Ще що, запитання буде?
Алло?
Запитання буде?
А питання Павло Розенко. Скажіть, пане Павло Розенко, я вас дуже поважаю. Наші, які видобуває Україна, такі...
Щось ви пропадаєте, щось з газом пов'язане запитання про видобуток українського газу. Можливо, пан Єремєєв навіть про видобуток краще скаже.
Єдине, що скажу, що я обов'язково скажу. Ваше вітання передам Віталію Кличку.
Да. Наскільки ми зрозуміли питання,
я зрозумів, що це чи вистачить видобутку українського газу, я так зрозумів, що чи вистачить українського газу для того, щоб забезпечити виробництво. Щодо, якщо повернутися до Керченської протоки, мости – це інфраструктура. І перед тим, як робити заяву про будівництво, треба порахувати доцільність, економічний ефект. Міст – це транзит. Якщо ми будемо бачити, що для Крима необхідно збільшиться транзит, а це буде грузоперевезення і все, що необхідно, тоді його треба будувати. А якщо це лише декларація, то я до цього також відношусь спокійно, тому що якщо ми можемо сказати, що нам треба то 20 мільярдів для інтеграції в Євросоюз, а потім 160, то з таким успіхом ми можемо сказати, нам треба міст через Керченську протоку або не потрібно. Мені теж здається, що тут більш політики, ніж економіки. Що стосується забезпечення України газом власного видобування? Дуже правильно заакцентоване питання. Ціна по газу 268 доларів, але ми знову купляємо 40 мільярдів. Що ми будемо робити з надлишковим газом? Куди ми його будемо дівати? Можливо, я надіюсь, це дасть можливість нам експортувати частину газу до Європи, наприклад, в зимовий період. Але Росія сьогодні сама має через Балтійське море газопровід, вона будує інші. І я не переконаний, що ця ціна газу повинна бути така, щоб дати нам можливість експортувати. Тоді ми підсікаємо на європейському ринку саму Росію. Тому я вважаю, що на 40 мільярдів, щоб спожити газу, збільшити своє виробництво, є великий сумнів, що це можливо. Ми знову будемо перед певними проблемами. І треба віддати певну гідність в тому, що росіяни навчились сьогодні використовувати різні свої речаги. І треба розуміти, що проти нас стоїть достатньо сильний конкурент. Він вміє рахувати. І тому, що перша угода, що сьогодні, це може бути вже наперед прораховані угоди, які все рівно не дають нам можливості вийти на економічний ріст. Бо якщо ми вийдемо на економічний ріст, тоді з нами важче розмовляти. Розумієте? Тому треба дуже до цього спокійно відноситись. Щодо можливості України забезпечити газ. Однозначно вважаю, що сьогодні ціна газу, ця яка є, вона стане конкурентною для того газу, який ми можемо видобувати, сланцевого газу. І сьогодні зрозуміло, що Російська Федерація ставить перед собою ціль, що ми знову зупинили свої проекти і ми купляли російський газ. Я вважаю, що уряд повинен все зробити, все необхідно, будь-який уряд, для того, щоб ми збільшували видобуток власного газу і сланцевого газу. Я знаю, що сьогодні є дуже багато заяв зі сторони зелених про шкідливість чи нешкідливість. Якщо правильно зрозуміти, в якому середовищі ми знаходимо, геополітичному, то ми будемо зрозуміло, що зелених також можуть фінансувати сусідні держави для того, щоб ми відмовлялись від цих проєктів. Треба глибше дивитись на це питання. Але якщо ми говоримо про незалежність України, якщо ми говоримо про те, що ми повинні перестати бути або зробити так, щоб нас не шантажували завжди газовими угодами. Ми повинні розвивати ці проекти, і тоді в Україні сьогодні сланцевого газу і в Польщі є достатньо великі запаси. Ми можемо експортувати газ, якщо ми його...
А таким чином здешевленим російським газом ми не зможемо видобувати сланцевий український?
Дуже мені хотілося, щоб оцей ефект фінансовий від здешевлення, ми його перше побачили, а друге, різницю цих коштів направили на видобування власного газу і тим більше збільшити свою незалежність держави.
Ну, але так видається, що ці кошти будуть спрямовані все-таки на дірки в державному бюджеті, от, і ще на щось політичного характеру, бо Володимир Макеєнко сьогодні заявив про те, депутати фракції партії регіонів, про те, що ці угоди дозволять увійти в передвиборчий період, нормально підготуватися до виборів. А це значить, що ці кошти будуть спрямовані на якісь соціальні програми.
Ну, перше, щодо державного бюджету, ще треба чітко зрозуміти, є великий ризик, що Україна зустріне Новий рік без державного бюджету України. І вина в цьому полягає і лежить повністю на уряді Миколи Азарова. Тому що урядом Азарова була порушена Конституція України і Бюджетний кодекс, де чітко написано, до 15 вересня в Верховній Раді України повинен був бути бюджет. Інша справа.
Ви забули про рік минулий, як ухвалювали бюджет в минулому році?
Вели переговори з Росією. Нема питання. Верховна Рада могла прийняти бюджет, після переговорів з Росією могла внести зміни до бюджету. Але це не нормальна ситуація, адже це не просто формально, що бюджет з 1 січня має бути. З 1 січня у нас повинні підвищитися всі соціальні стандарти. Мінімальна пенсія, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. Немає бюджету, немає підвищення цих соціальних...
Пообіцяли регіонали, що бюджет ухвалять. До того ж, вчора опозиціонери говорили про те, що розблокують.
Значить, станом
Верховну
на
Раду, лідер ваш сказав про те, що розблокують.
На 13-ту годину сьогоднішнього дня державного бюджету України в Верховній Раді немає. Його не існує. І його немає про що розглядати. Коли він буде поданий? Він мав бути поданий, ще раз кажу, до 15 вересня. І ми чули вже багато дат. І середина жовтня, і середина листопада.
Він буде поданий сьогодні ввечері. Його сьогодні розглядав Кабінет міністрів. І я так розумію, що з руки буде ухвалений завтра, а як ні, то за 3 дні. Бо нібито є розмови про те, що в суботу будуть розглядати теж.
Є регламентна процедура. І я думаю, що в мене теж є великий сумнів, що бюджет буде прийнятий на цьому тижні. Тому що є порядок. Завтра, якщо навіть буде розблокована робота Верховної Ради, то його тільки можна представити. Потім він повинен піти в комітет. Потім, ну, тобто є ціла процедура. Не розумію, як це має відбутись. Але будемо бачити, які домовленості. Сьогодні була погоджувальна рада, де були керівники фракцій і голови Верховної Ради. І вони, напевно, якісь рішення мають. Думаю, що завтра о 10-й ранку ми вже будемо бачити,
будемо бачити, як це буде відбуватися. Це була програма «Ваша свобода» з народними депутатами України Ігорем Єремєєвим та Павлом Розенко. Провела програму Інна Кузнецова.